Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Društvo budućnosti, naravno, ukoliko ga bude bilo, neće biti ni kapitalističko, ni socijalističko, niti takozvano civilno društvo. Društvo budućnosti biće ludističko društvo. Radikalno skraćenje radnog vremena uzrokovano novim tehnologijama vodiće ka dominaciji slobodnog vremena nad vremenom rada. Sledstveno tome, najvažnija kategorija ludističkog društva biće zabava, a ne rad. Već danas zabava je ekonomska aktivnost sa najvećom stopom rasta profita. Zabava će uključivati ono što danas zovemo kultura i sport, koji će doživeti genetske promene. Doći će do radikalnog otuđenja tih aktivnosti, tako da građani, narod, neće biti angažovani u njima, već će samo posmatrati kako se u njima angažuje određeni društveni sloj. Tehnološku strukturu ludističkog društva činiće jedinstveni svetski informacioni sistem, dok će satelitska televizija i druga sredstva dovesti do uniformnosti, pa čak ako hoćete do jednakosti svih naroda i država, naravno ne u klasičnom smislu, već u ludističkom smislu. Već danas glavne zabavne događaje, olimpijske igre, svetske šampionate i druge gleda u isto vreme oko 2 do 3 milijarde ljudi u celom svetu. Glavni društveni sloj u ludističkom društvu neće biti ni buržoazija, ni radnička klasa, niti birokratija, već teatrokratija, stalež proizvođača zabave. To će biti i najbogatiji društveni sloj, što znači da će on imati i najveću društvenu moć. Bogatstvo je uvek bilo jedan od kriterijuma za formiranje elite. U ludističkom društvu politika će postati spektakl politika ili medija politika, pre svega zahvaljujući televiziji. Etika, sloboda i demokratija postaće suvišne, nevažne muzejske kategorije. Politički lideri biće skoro isključivo birani iz redova teatrokratije. Reagan je preteča tog novog tipa političkog lidera, a sa njim i glumac Rama Rao, koji je postao predsjednik vlade indijske države Andhra Pradesh. Za njima sledi i desničarski opredeljeni Yves Montand u Francuskoj i Mario Vargas Llosa u Peru. Brojni glumci, sportisti i drugi članovi teatrokratije već sada su postali članovi parlamenta ili vlade u mnogim zemljama. Da zaključimo, jedna od bitnih karakteristika duhovne situacije našeg vremena jeste epohalni prelaz iz klasičnog društva rada u ludističko društvo. Poštovani slušalci, ako se pitate zašto se ovdje govori o budućnosti, moram da kažem da tekst koji sam upravo pročitala je objavljen 1989. godine. Napisao ga je moj današnji gost u emisiji Stepenik, Aleksandar Sekulović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I uvrstio ga na kraju drugog izdanja svoje knjige Industrija zabave i teatrokratija. Objavio je Most Art. Gospodine Sekuloviću, mogli bi se reći da jedino što ovdje nedostaje u ovom vašem tekstu jeste pojava interneta.
Tačno, upravo ste. Tad ga nije bilo u to vreme, međutim, internet i ovo sa njime, sve što dolazi, informaciona tehnologija ukupna, naročito društvene mreže, posvećenost mladih društvenim mrežama, mislim da samo, ako smem tako da kažem, potvrđuje ovo što sam napisao davne 89. godine i pokušao sam da malo osavremenim i sa tom novim informacionim aspektima tu moju knjigu. Međutim, to je materija koja je u stalnom kretanju, u stalnom razvoju i ono što danas napišete već kroz par meseci biva prevaziđeno.
Utoliko je ovaj tekst dragoceniji, jer je osnova knjige koja je nastala prvi put objavljena 2005. godine. Sada je ovo dopunjeno izdanje. Ubacili ste, vidim, nove praktično statističke podatke. Međutim, industrija zabave je prilično širok pojam. I čemu je ona suprotstavljena?
Pa, definicije su uvek jedna prokrustrova postelja i vi definicijom nikad ne možete celinu društvene pojave da obuhvatite, ali ja sam pokušao opisno da kažem šta je zabava i to se pre svega odnosi na sport i na kulturu. Kako kulturu, kako onu, to je Edgar Morin nazvao visoka i masovna kultura, kako i jedna i druga, tako i još neke druge srodne delatnosti koje mogu da uđu u pojam zabave i svakako ulaze, ali nisu ni kultura ni sport. Danas kod mladih naročito dominiraju video igrice. To je fenomen koji je u tolikom razvoju, toliko je prisutan u savremenom društvu da ima čak predloga da se video igrice uvrste kao sport na olimpijadama. Pored toga još ima i drugih delatnosti koje su slične i koje mogu da uđu u zabavu ili koje imaju pretežno zabavne aspekte, iako nisu zabava. Ja sam tu vrstio, na primjer, turizam. Turizam je jedna ekonomska delatnost, ali jedan od, ako ne glavni motiv, ali jedan od glavnih motiva turističkih putovanja jeste zabava, razonoda, relaksacija, dokolica. Tako da je to vrlo širok pojam, ali mislim da je, kao što ste i sami rekli, bitno za određivanje zabave to što je sve ono, recimo da je tako negativno, odredimo sve ono što nije rad, što ne uključuje u sebe neki produktivni rad i produktivni napor, onda bi sve drugo bilo zabava.
Ali kažete da rad zapravo postaje, jeste s jedne strane suprotnost, ali s druge strane rad se sve više doživljava kao neka vrsta kazne. Sve više želimo da se zabavimo, a sve manje da radimo.
Pa jeste, ja kao što sam rekao, ovu knjigu bi mogla da pišem svakodnevno i da je stalno dopunjujem. Nakon objavljivanja te knjige, objavljen je podatak u štampi istraživanje agencije Faktor Plus o željama i očekivanjima ljudi u 2019. godini, gde želja da se zaposli, da se dobije rad, dolazi tek na peto mesto, posle raznih drugih želja, kao odlazak na godišnji odmor, dobitak na lutriji itd. Dakle, rad, naročito produktivan rad, postaje sve manje vrednovan, iako on i dalje ostaje prisutan u čovjekovom životu, ali to je jedno moranje i svi ga doživljavamo kao moranje, kao dužnost, kao obavezu, a naše simpatije, naše emocije usmerene su prema zabavi.
Ali dajte jedan istorijski pregled zapravo toga da je rad nekako od prastarih vremena, od vremena faraona, zapravo bio neka vrsta kazne. Pa čak i sve svetske religije stavljaju spasenje nasuprot teškom radu i teškom životu.
Jeste. U doktrinama spasenja, to je ono što ja tvrdim, a što ne mora biti možda tačno, ima drugačijih mišljenja. U doktrinama spasenja, koncepcija spasenja je od čega je spasenje? Spasenje od rada, jer u Bibliji kad je Bog proterao Adama iz raja, on ga je prokleo da radi zemlju i da se pati na zemlji. Dakle, rad je od postanka sveta, od biblijskih vremena, rad je kazna, rad je mučenje. I to tako shvatanje rada nije samo prisutno u hrišćanstvu i u judaizmu, dakle u Starom i u Novom Zavetu, već i u drugim doktrinama spasenja. U budizmu uopšte nema govora o radu, o produktivnom radu, nego samo o dostizanju stanja blaženstva. Tako da je jednostavno, kao što Fromm rekao, ideja spasenja suština istorije čovečanstva. A ako spasenje shvatimo kao bekstvo od rada, onda čini mi se da ludističko društvo koje ja nazivam društvo budućnosti, društvo dokolice, će biti društvo u kome će se bežati od rada, u kome će rad biti potpuno marginalizovan. Ja sam našao neko predviđanje jednog instituta iz Engleske gde kažu da za 120 godina veštačka inteligencija, mašine, roboti preuzeće sve ljudske poslove. I šta onda čoveku ostaje drugo osim sveta zabave?
Kojemu i taj svet zabave mora da se menja stalno i
da,
on, i unapređuje.
Da, on je u žestokoj ekspanziji. Neki dan je objavljen podatak da za olimpijske igre u Tokiju već su kandidovali tri nova sporta. Izmislili su među vremenu tri nova sporta, među njima i jedan vrlo čudnog naziva, kaže sportsko penjanje. Šta to znači, ja ne znam, verovatno oni koji se time bave znaju, ali hoću da kažem da je mašta ljudi, koji proizvođača zabave, onih koji se bave zabavom, je neiscrpna. I bilo u industriji sporta, bilo u industriji kulture, svakodnevno imate nešto novo i svet zabave se neprestano širi, dok se nasuprot tome svet rada, produktivnog rada, stalno smanjuje.
Ono što mi je bilo zanimljivo dok sam čitala industriju zabave i teatrokratiju je vaša tvrdnja da je marksizam teorijski osmislio epohu nerada i industrije zabave.
Pa jeste, Marks kaže da pravo oslobođenje čoveka leži samo s one strane rada, s one strane materijalne proizvodnje. Prema tome, čini mi se i nenamerno prorokovao ludističko društvo, društvo masovne dokolice i društvo u kome nema rada. Iako je on celokupno svoju teoriju zasnovao na radu, ali je paradoksalno završio u sferi nerada i dokolice.
Dalje u knjizi govorite o Starom Rimu kao društvu koje je počivalo zapravo na zabavi i da u tom periodu, svi znamo za izreku hleba i igara, zapravo... Razvoj zabave i sve veća zabava u tom društvu na neki način vodio ka dekadenciji zbog koje će između ostalog veliko rimsko carstvo propasti. Ono će propasti i zbog istorijskih okolnosti, ali ekonomski će zapravo bivati sve siromašnije zahvaljujući tim beskrajnim zabavama i uživanju u zabavama koje su njima bile dostupne. Možemo li mi tu da izvučemo neke pouke?
Pa, verovatno da možemo. Ja sam doba Rimske imperije i staro rimsko društvo nazvao prototipom društva, ludističkog društva, društva masovne dokolice i zabave. Što je to društvo propalo, kao što ste rekli, sigurno su odigrali glavnu ulogu i razni istorijski razlozi, ali je tome sigurno doprinala i zabava, naročito posvećenost viših društvenih slojeva, isključiva zabavi. Prima tome, pouka bi morala da bude ta da okretanje isključivo zabavi, isključivo ludističkim vrednostima vodi nekim socijalnim deformacijama koje prete i samom opstanku društva.
I believe if we just keep trying, it'll be all right. I believe that someday we're gonna find our way. And I believe in a beautiful day. I believe in lovers walking side by side. I believe that someday we'll be satisfied. I believe the angels listen, God hears us pray. And I believe in a beautiful day. Yeah, I believe it's gonna work out okay. Enough for me, enough for you.
U današnjem stepeniku razgovaramo sa doktorom Aleksandrom Sekulovićem, autorom knjige Industrija zabave i teatrokratija. Zašto izdvajate sport kao glavni, da tako kažem, stožer te industrije zabave?
Pa važan je, on je pre svega postao veliki biznis, veliki odlučujući ekonomski faktor u mnogim državama. Tako da sportske aktivnosti i sportski događaji postaju u velikoj meri dominantan društveni fenomen. Ako pogledate prenose velikih sportskih događaja, vidjet ćete da oni jednostavno u tom trenutku je celo društvo paralisano i posvećeno isključivo praćenju tog sportskog zbivanja i sportskog događaja. To je slučaj kad se održava svetsko prvenstvo u fudbalu ili olimpijske igre. Ili klasičan je primjer takozvanog tog superbola u Americi, koji je postao ne samo najvažniji sportski događaj, nego je postao jedna vrsta nacionalnog praznika. Pa se dogodilo čak i to da je Reagan odložio za jedan dan svoju inauguraciju jer je nacija tog dana preokupirana gledanjem nekog sportskog prenosa važnog i što pokazuje da su sportski događaji i sportska zbivanja postaju dominantnija u odnosu na politiku i na politička zbivanja, a samim tim i u odnosu na političare.
Svi ovi događaji izgledaju kao super spektakli. Dakle, Super Bowl, svetsko prvenstvo u fudbalu, olimpijske igre i tako dalje i tako dalje. Svi oni počinju i traju kao svojevrsni spektakl. Značajna je tu uloga modernih medija, pre svega televizija. Jer je ona u stvari ta koja omogućava da to ne bude događaj lokalnog nego svetskog nivoa.
Pa jeste, televizija odigrala glavnu ulogu i danas je još uvijek igra. Mada moram da se vratim na ono što ste vi sami na početku rekli. Na doba interneta sad je moguće sportske događaje pratiti i preko interneta. Imate tamo neke kanale Play, Sport Play i preko društvenih mreža, preko mobilnih telefona. Tako da su mogućnosti potrošnje zabave proširene do fantastičnih razmera. Kad se šire mogućnosti potrošnje, to automatski izaziva širenje i same proizvodnje tih sadržaja. Tako da potrošnja stvara proizvodnju, kao što i proizvodnja stvara potrošnju, i tu se stvara jedan začarani krug koji spiralno se podiže do neslućenih visina.
Kada kažete da je kultura deo te zabave, vjerojatno većina ljudi se osjeti nelagodno i kaže ne, kultura je nešto drugo. Zašto je kultura deo industrije zabave?
Pa ja mislim da kultura u cjelini, kako visoka kultura, tako i masovna kultura spadaju u zabavu. Jer ne vidim drugi motiv u savremenom društvu za njihov razvoj. Pri čemu treba imati u vidu da područje masovne kulture sve više potiskuje visoku kulturu. Tako da visoka kultura nije više ono što je nekada bila i što mi svi znamo. To današnje generacije teško mogu da shvate promjene do kojih dolazi uopšte u industriji zabave, jer su one prosto žive sa tim promjenama i ne mogu da ih uoče. Oni, to vam je kao otprilike vožnja aviona. Vi sedite u mestu i ne primećujete kojom brzinom avion ide. Međutim, moja generacija, ja imam 80 godina, pamti neko drugo vreme iz prvih godina posle rata, kada je to bilo sasvim drugačije i kada je kultura, posebno visoka kultura, snažno doprinosila izgrađivanju ličnosti. Danas je, ako govorimo o visokoj kulturi, moramo da se vraćamo u istoriju i da koristimo ono što je nekada stvoreno. Danas proizvoda te...
Pominjemo klasične umetnike, klasičnu književnost, filmske klasike, da stalno koristimo taj izraz klasika da bismo nekako napravili razliku između onog...
I da bi mogli da se vratimo nečemu, nekim pravim vrednostima, jer takvih ostvarenja danas, bar ja ih ne vidim, ili ih je toliko malo da ih je teško uočiti, sve je pod sferom dominacije masovne kulture i ona diktira uostalom i ukuse i stilove života i ponašanja i ona postaje pojam za kulturu.
E sad, tu su i vrednosti koje se plasiraju preko i kulture, ali i sporta. Jedna od stvari koje navodite je i nasilje. Da kažemo nešto o nasilju kad je sport u pitanju i nasilje kojim smo okruženi praktično.
Pa nasilje u sportu ima dvostruki karakter. S jedne strane, u samom sportu se sve više neguju nasilnički elementi i oni sportovi koji se baziraju na sirovoj snazi i fizičkom odmeravanju sa protivnikom, tako da se tu javljaju i neki takozvani sportovi, borbeni sportovi, gde ima vrlo, vrlo dramatičnih scena i ja se bojim da to može na kraju dovesti do onoga što se događalo u doba Rimske imperije, gladijatora, gde je cilj bio ubiti protivnika, jer prosto idemo ka tome nečemu. A s druge strane, u sportu veliku dozu nasilja unosi publika, unosi naročito tih navijači, među kojima ima i takozvanih profesionalnih navijača.
I koji se regrutuju uglavnom iz desnih i profašističkih zapravo organizacija.
Jeste i
vrlo ciljano.
I oni ka njima gravitiraju, tako da imamo slučajeve pravih socijalnih nemira, uličnih borbi, sukoba, pa čak je dolazilo i do ratnih sukoba između država zbog fudbala, zbog sporta, zbog nasilja na sportskim terenima. Da pomenem samo primjer koji je nama najbliži događaja na Dinamovom stadionu, susretu Dinama i Crvene zvezde, koji je, gde je taj sukob između fudbalera i publike označio početak
kraja SFRJ,
kraja države i početak srpsko-hrvatskih sukoba. Tako da mislim da je to nasilje u sportu veoma opasan fenomen i ne bi ga nikako smeli podcenjivati. A što se tiče kulture, nasilje se tu plasira kroz filmsku industriju. Ja gledam moji unuci šta gledaju, kakvi su to crtani filmovi. To je zaista da čoveka uhvati strah.
Jer se nasilje prihvata kao normalno, je li tako?
Da. Plasiraju se u dečju psihu neke figure, nekih robota, nekih nasilnika, nekog oružja čudotvorno koji sve uništava. Tako da se zaista bojim kako će se dalje odvijati taj trend plasiranja nasilja u društvu.
E sad, s druge strane, kad je sport u pitanju, ima tu i drugih stvari. Etički problemi, fair play polako nestaje. Bila mi je zanimljiva slika onog trkača Bolta koji je izgubio svoju poslednju trku. Oko njega su bila tri trkača koji su pre toga bili osuđeni zbog dopinga.
Pa nestaju etičke norme zato što je etika jedan sistem pravila i normi koji je različit od sistema i od normi industrije zabave. Osnovni cilj industrije zabave jeste stvaranje profita, a kod etike i kod etičkih normi je osnovni cilj etičko ponašanje, a to jedno sa drugim nema veze, tako da je neizbežno etika samo jedna od žrtava komercijalizacije industrije zabave i to se vidi na svakom koraku kako se ruše etički standardi. Da pomenem samo problem dopinga u sportu koji je dobio takve razmere da čak i čitave reprezentacije, kao što se to događalo sa sportistima Rusije, budu diskvalifikovane, izbačene iz takmičenja. Zatim tu dolazi utaja poreza na basnoslovne zarade ljudi iz proizvođača industrije zabave. Najnovija vest je da je i čuveni trener Mourinho postigao dogovor sa španskim sudom da plati 14 miliona evra da ne bi išao u zatvor
za
utajeni porez koji je. Dakle, to je poprimilo razmere epidemije, ne samo u industriji sporta, već i u industriji kulture. Tako da etika tu, kako sada stvari stoje, bit će sasvim isključena iz tog domena. i ne vidim šta sa nekim etičkim principima i poukama može da se koriguje u sferi industrije zabave.
Ali ne samo etika, nego i zakoni koji važe za druge, slavni, bogati, uspešni iz sveta zabave, smatraju da za njih ne važe.
Da, to je prosto postala zakonitost u sferi industrije zabave. I poznate ličnosti, ja sam naveo primer Alessandra Del Piera, poznatog fudbalera, sada više nije aktivan fudbaler, ali je bio najpoznatiji fudbaler u Italiji. On je od opštinske uprave Torina uporno zahtevao da mu odobre da vozi auto u pešačku zonu kroz centar grada, jer je očigledno smatrao da zabrana da se tamo ide sa automobilom važi za obične smrtnike, a ne za njega kao nacionalnu zvezdu. I to je obrazac koji primenjuju i mnogi drugi. Nije on izuzetak. Mnogi drugi se takođe ponašaju na isti način.
To zovemo bahatost.
Pa bahatost, ali oni ne smatraju da je to bahatost, nego smatraju da je to neko prirodno pravo koje njima pripada, jer oni pronose slavu nacije i države na širem međunarodnom planu i onda zbog toga treba da budu izuzeti iz pravnih normi koje važe za obične smrtnike. Nama se to događalo i dan danas se stalno događa da slavne ličnosti iz oblasti sporta ili kulture, bilo u našoj bivšoj državi Jugoslaviji ili Srbiji, bivaju na ovaj ili onaj način pošteđene od primene zakonskih normi ako učine neki saobraćajni prekršaj, lako se iz toga izvuku, ako čak skrive neko teško krivično delo,
drugačije se tretiraju, da.
Brzo nekako završi. I bilo je čak u staro ono vreme u bivšoj Jugoslaviji bilo je predloga da se poznati sportisti izuzmu iz obaveze služenja vojnog roka, jer, kaže, time država gubi što oni godinu dana provode u vojsci. Tako da postoji ta opšta tendencija da se proizvođači zabave izuzmu iz pravnog sistema, iz društvenih normi, iz etičkih normi i da budu društveni sloj za sebe. Kao što je čuvena Brigitte Bardot rekla, ja nemam moral, moj moral ja sam stvorila sama. Ona priznaje samo ono što ona smatra da je moralno, nešto društvo procenjuje. Tako da industrija zabave mislim da unosi jedan vrlo problematičan etički relativizam gdje se više gube granice oko toga šta je pošteno, šta je dobro, šta je zlo, šta se sme uraditi, šta se ne sme raditi. To onda ima dramatične i katastrofalne posljedice po celo društvo.
Encore une fois tu te trouves là, face à face près de moi. Dis-moi qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout. Laisse-le là sur le nom. Oui, je viens comme
reviendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment nous présente, le présent, le moment est maintenant. Oui, je viens comme le vent et je viens comme un printemps. Ouvre ta bouche et place mon nom.
Eko. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, kad zvona zaneme. Srpski na srpskom, nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS, veče Mozartove muzike. Program, koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti, Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent, Bojan Suđić, Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Industrija zabave i teatrokratija naziv je knjige doktora Aleksandra Sekulovića koji je gost današnjeg stepenika. Šta sad biva kad ta elita, vrlo moćna, vrlo bogata, želi da uđe u politiku? Mi sad imamo jednog Trumpa koji je svoju popularnost zaslužio na nečemu što je svakodnevica u mnogim zemljama sveta, a zove se reality. Neću da pominjem druge zvezde i njihov uticaj. Evo recimo, Trump je ušao u politiku. Pre toga su glumci bili, vi ste pomenuli Reagana, na primjer.
Pa ja mislim da je to jedna zakonitost koja će se sve više afirmisati, jer ti ljudi prosto neizbežno pokazuju političke ambicije i inače postoji bliskost između te, tako da kažem, stare političke klase i proizvođača zabave, naročito onog elitnog sloja proizvođača zabave, koji je Edgar Morin nazvao olimpijci. Postoji bliskost između te dve grupe ljudi i vrlo lako se usled te bliskosti prelazi iz sveta zabave u politiku. To pokazuje primjer Reagana i mnogih drugih koji u celom svetu prelaze u politiku. Ima tu najava, čak je čuvena Oprah Winfrey najavila da će se i ona na narednim izborima
kandidovati
za predsjednika SAD. I u tom svetlu mislim da je izbor Trumpa zakonit, prosto bio neizbežan. Problem je u tome što proizvođači zabave u politici, bar je dosadašnje iskustvo tako, veoma snižavaju kvalitet političkog odlučivanja, jer to je počelo sa Reaganom, koji je bio čovjek skromnih kapaciteta i nastavilo se dalje sa svim drugim koji su se oprobali u politici, a najsvježiji primjer je sam Trump, koga ste pomenuli, koji ne samo da ne zna razliku između Baltika i Balkana, nego on čak ne zna ni geografiju sopstvene zemlje. On je nedavno bio u New Orleansu, koji je država Luizijana u SAD, i tamo je izjavio: ja mnogo volim Tenesi, jer je mislio da se nalazi u Tenesiju. Tako da, s tog stanovišta perspektive politike i kvaliteta političkog odlučivanja postaju vrlo, vrlo dubiozni i lično se veoma bojim kakve sve političke odluke mogu iz tog segmenta da proizađu. Vidimo da Trump negira čak i najočiglednije činjenice koje su svakome na svetu poznate, naprimjer globalno otopljavanje, započinje novu trku na oružanju, tako da
vodi trgovačke ratove i tako dalje. Ali svašta. Sada imamo dva problema. Jedan problem je što industrija zabave postaje deo naše svakodnevice, s druge strane naši uzori su ljudi iz masovne kulture, a ne iz elitističke kulture. A s druge strane imamo, dakle, vođe koji nam se dopadaju jer su poznati. Nekako mi se čini da nema izlaza.
Svrha moje knjige je upravo u tome da skrenem pažnju na te procese. Ja ne dajem nikakve recepte tu i preporuke, ali prosto ukazujem na fenomen koji postaje sve prisutniji, sve dominantniji, pa na svakome od nas da se nad time zamislimo i da vidimo da li je moguće okrenuti se ponovo nekim pravim vrednostima humanističkim, racionalističkim, etičkim i na toj osnovi graditi na kraju krajeva i samu industriju zabave, ne samo sferu politike i rada, nego cilinu društva i društvenih odnosa, pa kažem i samu zabavu na postaviti na tim temeljima.
Veliki broj poznatih i slavnih se zapravo bavi nečim što bi se mogao nazvati dobrotvorni rad. Da li je to neki drugi put koji može da se ide umesto ovim koji smo upravo opisali? Ili je to dobar izgovor zapravo da se ostane u priči?
Ja bih voleo da je onako kako ova prva varijanta koju ste vi izložili, da je to u pitanju, dakle da je to put za jedno konstruktivno humano angažovanje u društvu. Iako ima nekih primjera drugačijeg karaktera i pokazuje se da je smisao publiciteta je u tome da se stalno bude na društvenoj sceni i smisao popularnosti u tome da se stalno o vama govori, da stalno budete prisutni u medijima. Tako da ima ljudi koji se i dobrotvornim aktivnostima bave sa tim ciljem, prosto da bi se bilo stalno na društvenoj sceni i u medijima, da bi se o njima pričalo. Jer stručnjaci za propagandu, za publicitet tvrde da je čak i negativan publicitet bolji od izostanka publiciteta. Tako da bilo slučajeva koje sam ja u prvoj knjizi naveo, ali sam prvom izdanju ove knjige, sad sam ih izostavio, jer su to dosta banalni primjeri, gde su popularne ličnosti kreirale, izmišljale razne događaje samo da bi se o njima pisalo i da bi bili prisutni u medijima. Tako da verovatno ima dobrih namera kod mnogih od tih ljudi koji se bave dobrotvornim radom i humanitarnim akcijama, sigurno toga ima, ali se uvek tu nađe i neko koji se, da tako kažem, prošvercuje i koji u to ulazi.
Zarad slikanja.
Da, radi slikanja i radi popularnosti.
U globalnom svetu svet zabave, odnosno industrija zabave, ima ogromno tržište i ogroman uticaj. Menjaju se stvari upravo zahvaljujući tome što jedan, na primjer, fudbalski meč može da se gleda na čitavoj planeti, ali se mogu preneti najrazličitije poruke. Na koji način industrija zabave menja svet u kome živimo?
Menja ga na više načina, a jedan od njih koji je posebno negativan za društvo jeste taj što cilinu društva pretvara u posmatrače tuđih zabava i tuđih aktivnosti. Tako da čovjek, naročito u doba televizije i sada sa informatičkom tehnologijom, sa mobilnim telefonima, sa društvenim mrežama, ne samo da ne mora da se pomeri iz svoje fotelje i svoje sobe da bi učestvovao u svjetskim zbivanjima, nego je prosto neki put i primoran da to radi, da bi bio u toku, da bi znao šta se u svetu događa, da bi pratio zabavna zbivanja. On jednostavno mora da bude vezan za fotelju, za svoju sobu, da se izoluje od društva, da bude sam u društvu sa društvenim mrežama, i da na taj način stvara jedan fiktivan život koji u stvari nije pravi život. Mislim da je to vjerovatno najveća opasnost koja prosto zadire čak i u genetiku čovjeka i menja njegovo socijalno biće i može da ima i neke druge negativne implikacije.
Dakle, mogli bismo da kažemo ostavite po strani zabavu, uzmite stvarni život u svoje ruke, isključite internet i TV, posvetite se sobstvenom životu.
U pravu ste. Izađite iz van četiri zida sa društvom, u prirodu, ponesite gitaru, pevajte i to je pravi život.
Hvala vam na gostovanju u današnjem Stepeniku.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, govorili smo o knjizi Industrija zabave i teatrokratija, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, objavljeno je krajem 2018. Prvo 2005. je li tako? Objavio je Most Art, a moj gost bio je autor Aleksandar Sekulović. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Encore une fois tu te trouves là, face à face près de moi. Dis-moi qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve, tu ne sais pas quoi faire, quoi dire, l'attendre sur les lèvres. Mais je viens comme le vent et je viens comme vendant. Ouvre ta bouche et place mon âme dedans. Laisse-le là. Dis pas maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi.